sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizləri.
Sizlə xəbərətər proqramında Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün həftənin 4-cü günü, yanvarın 17-si, 2008-ci ildir. Bugün Bakıda səhər və gündüz saatlarında yağmur gözlənilmir. Günün ikinci yarısından isə hava buludlu olacaq, hava tutqunlaşacaq. Külək əsəcək, sinoptiklərə görə Bakıda hava 4-6 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti olacaq.
Həmişəki kimi deyirik, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Azərbaycan qeyri-azad ölkədir. Freedom House-un yeni hesabatında belə deyilir.
Rusiya səfiri ümid edir ki, ETR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa olunacaq.
Kosova müstəqilliyini elan etməyə hazırdır və tezliklə bu qərar veriləcək başnazir Haşim Taçib.
Türkiyənin universitet və dövlət müəssisələrində baş örtüyünə qoyulmuş qadağa aradan götürülə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısına salıb. Təşkilat Azərbaycanda vəziyyətin hətta 2006-cı ildən də pis olduğunu göstərib. Sıralamada Ermənistan və Gürcüstan Azərbaycandan bir pillə yuxarıda, qismən azad ölkələr sırasındadır. Hesabatda o da deyilir ki, Azərbaycan, Rusiya və Qazaxstanda olduğu kimi avtoritar rejimin bərqərar olduğu ölkədir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin məhkəməsi davam eləyəcək. Ona qarşı xuliqanlıq və bədənə az ağır xəsarət yetirmə ittihamları irəli sürülüb. İki gün öncə məhkəməyə gətirilən Qənimət Zahidin özü isə ittihamlarla razılaşmadığını bir daha deyib, ittihamları onu həbs etmək üçün bəhanə adlandırıb. Qənimət Zahid 2 aylıq həbs olunub. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, baş redaktora qarşı ittihamların əsası yoxdur, istintaq qeyri-obyektiv aparılıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları isə jurnalistin dərhal azad olunmasını tələb edirlər. Hazırda Azərbaycanda yazısına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Rusiya səfiri isə ümid edir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa ediləcək. Vasili İstratov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə Bakıya məsələ ilə bağlı ekspertlər gələcək. Səfir hesab edir ki, Azərbaycan yanvarın 1-dən RTR planetanın yayımını dayandırmaqla tələsik addım atıb. Onun fikrincə danışıqlar başa çatmamış, belə addım atılmamalı idi. Milli Teleradio Şurası deyir ki, danışıqlarda RTR planetanın Azərbaycanda, ASTV-nin isə Rusiyada yayımlanması müzakirə olunurdu. Amma Rusiya tərəfi ASTV-ni yaymaq istəmir və onlar da ERTR planetadan imtina etməyə məcbur olublar.
Bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. Bu, ATƏT-in Bakı ofisinin Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdiyi polisə yardım proqramında nəzərdə tutulub. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Xosé Luis Herrero deyib ki, layihənin məqsədi polisin fəaliyyətinin demokratik standartlara yaxınlaşdırılması və insan haqlarının praktiki icrasına nail olmaqdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç bir zaman qəbul etməyəcək, amma bunun qarşısını almaq üçün də zorakılığa əl atmayacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç BMT Təhlükəsizlik Şurasına deyib. Tadiç bildirib ki, Serbiya öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bütün demokratik yollarla, hüquqi və demokratik yolu ilə qoruyacaq. Bu arada isə Kosovanın baş naziri Haşim Taci dünən deyib ki, əyalət müstəqilliyini elan etməyə hazırdır və tezliklə bu qərar veriləcək. ABŞ və Avropa Birliyi onu tanımağa hazır olan kimi.
Amerika prezidenti George Bush'un yaxın şərqə 8 günlük səfəri başa çatıb. Dünən Misirdə olarkən Bush deyib ki, qonşu dövlətlər İsrail ilə Fələstin arasında bir ilə sülh müqaviləsinin bağlanması səylərini dəstəkləyirlər. Yaxın şərqə səfəri zamanı Bush İranı dünyada terrorizmin əsas himayədarı adlandırıb, çalışıb ki, İrana qarşı Ərəb dövlətlərinin koalisiyasını yaratsın. Bundan başqa Amerika prezidenti Səudiyyə Kralı ilə neft hasilatını artırmağı, bununla da neftin qiymətini aşağı salmağı da müzakirə edib.
Türkiyənin universitet və dövlət müəssisələrində baş örtüyünə qoyulmuş qadağa aradan götürülə bilər. Dünən baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, qadağa konstitusiyaya dəyişiklikdən qabaq edilə bilər. Ərdoğan baş örtüyünün hicabın qadağasının ləğvində israrlıdır. O bildirib ki, bu sadəcə şəxsin azadlıq məsələsidir. Baş nazirin bəyanatına baxmayaraq Türkiyədə dünyəvi hökumət tərəfdarları, o cümlədən ordu, bunu dünyəvi prinsipinin sarsıdılması kimi qiymətləndirir.
İran əfqan mühacirlərinin ölkədən çıxarılmasını müvəqqəti dayandırıb. Bu haqda İrna Agentliyi xəbər verir. İranın Kabildəki səfirliyindən bildiriblər ki, bunu Əfqanistanın xahişli ilə humanist səbəblərə görə eləyiblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı isə deyir ki, son 2 həftədə İrandan qanunsuz olaraq 9000 əfqan mühacir çıxarılıb.
Amerikanın raketdən müdafiə proqramının rəhbəri Henry Obering isə bildirib ki, İran uzaq mənzilli raketlərin təkmilləşdirməsi işini sürətləndirib. Obering deyib ki, keçən il İran ən çox raket sınaqdan keçirən ölkələr arasında üçüncü olub Rusiya və Çindən sonra. Amerikalı general bunu Çexiyaya səfəri zamanı deyib. Amerika Çexiyada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir, deyir ki, bu İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükələri önləmək üçün lazımdır.
Əfqanistanın şərqinə nəzarət bu il Əfqan ordusuna veriləcək. Bu haqda Amerika generalı Joseph Votel bildirib. General deyib ki, nəzarət Əfqan ordusuna keçəndən sonra Amerika əskərləri ancaq lazım olanda onların əməliyyatına dəstək verəcəklər. Əfqan hökuməti çalışır ki, bu ilin sonuna qədər ordunun sayını 50 mindən 70 minə qaldırsın.
Və sonda Labrador artıq 17-ci dəfədir ki, ardıcıl olaraq Amerikanın ən populyar iti seçilir. Bu il həm də son 70 ildə ilk dəfə olaraq Bulldog da ən məşhur 10 itin arasındadır. Qısa ayaqlı tazı Beagle isə ümumiyyətlə 1915-ci ildən bəri ilk dəfədir ki, onluqda yer alıb. Associated Press yazır ki, ən məşhur itlərin siyasını hər il Amerikanın itçilik klubu tərtib edir. Bu klub isə cinslərinin qeydiyyatı ilə məşğul olan dünyanın ən böyük təşkilatıdır.
Xəbərlər haqqında bu qədər. Bizi hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Elçət Azadlıq Radiosunun verilişlərini Bakıda 101.7 FM-də də dinləmək imkanınız var.
Dünyanın hər yerində isə radiomuzun verilişlərini Azadlıq Radiosu.az saytından istər canlı, istər tələblə qulaq asa bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq sərfin olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Əgər biz axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki,
polisə ingilis dili və etika öyrədən ATƏT nəyə nail olmaq istəyir?
Onu da biləcəksiniz ki, niyə ev alan olmasa da evlərin qiyməti artır ki, azalmır?
Azərbaycan 7 ildir Avropa Şurasına üzvdür. Dəyişən nə oldu? Bu haqda saat 9-da danışacağıq. Sualınız varsa Bakı büromuza 436 77 41 saylı telefona zəng vurun.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bundan sonra yeni işə başlayan hər bir polisə ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyətin qaydaları öyrədiləcək. İngilis dilli və etikalı polisin vətəndaşla rəftarında dəyişən nə olacaq? Beynəlxalq qurumların dəfələrlə hesabatlarında qeyd etdikləri kimi polis kütləvi aksiyalarda vətəndaşlara, müxalifətçilərə zor tətbiq etməkdən imtina eləyəcəklərmi?
2005-ci il parlament seçkilərindən sonra müxalifətin Qələbə kinoteatrı qarşısında noyabrın 26-sında keçirilən aksiyanı dağıdan polis fiziki və psixoloji zorakılığa yol vermişdi. Bunu beynəlxalq qurumlar hesabatında dönə-dönə pisləyiblər. Azərbaycan dövlət başçısı isə o zaman demişdi ki, polis buna görə cəzalandırılmayacaq. Onlar dövlətçiliyi müdafiə ediblər.
Bu halda beynəlxalq qurumlardan biri olan ATƏT-in polisə etika öyrətməsi və ingilis dili öyrətməsi nə fayda verəcək? ATƏT-in məqsədi nədir? Polis özü bu deyilənlərə nə münasibət bildirir? Ona etika dərsi verilməsi və vətəndaşlarla ünsiyyət qaydalarının öyrədilməsinə ehtiyac görürmü? Ülker Akif qızı danışacaq.
Kütləvi siyasi aksiyalarda dəfələrlə polislə üz-üzə gəlmiş və Azərbaycan polisi Azərbaycanda bugün fəaliyyət göstərən polis haqqında qanuna riayət edəmir, yalnız prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir. Hələ biz Azərbaycan polisindən Azərbaycan vətəndaşına qarşı heç bir etik və əxlaqi normalizmin yerinə yetirilməsini şahid olmamışıq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov həm də partiyanın keçirdiyi əksər mitinglərin təşkilat komitəsinin sədridir. Deyir ki, bugünə də keçirdikləri hər bir aksiya zamanı iştirakçıların əksəriyyəti polis zorakılığına məruz qalıb. Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərov isə bildirir ki, polisin fəaliyyətində işgəncə hallarına çox az rast gəlinir və bu cür hallara qarşı dərhal intizam tədbirləri görülür.
Xidməti fəaliyyətində qanun pozuntularına yol verən vətəndaşlarla ünsiyyətdə müəyyən zorakılıq yaxud da digər polisin bu xidməti ilə bir araya sığmayan hərəkətlər olanda həmin polis əməkdaşları haqqında biz daimi deməli müəyyən intizam tənbihləri görürük.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərov, ATƏT-in Bakı ofisi isə Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə polisə yardım proqramını həyata keçirməyi planlaşdırır. Bu proqrama əsasən bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşlarla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. ATƏT bu işlər üçün layihəyə 130 min avro ayırıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero deyir ki, layihənin məqsədi polisin fəaliyyətinin demokratik standartlara yaxınlaşdırılması və insan hüquqlarının praktiki icrasına nail olmaqdır.
Bu bir-iki günün işi deyil. Biz bunu tezliklə Bakı küçələrində və rayonlarda görməliyik. Yaxşı polis işi qanunun aliliyinə və insanların hüquqlarının icrasına zəmin yaradır. Demokratik cəmiyyətdə polis məhz belə olmalıdır.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero, keçmiş polis rəisi vəkil İsaxan Aşurova görə ciddi nəticələrin olacağına ümid az olsa da, bu cür proqramın həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Çünki bu cür tədbirlər polisin təfəkkür tərzinin, davranışının dəyişməsinə müəyyən qədər müsbət təsir göstərə bilər. Amma İsaxan Aşurovun fikrincə, ölkədə polis tam müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərməyincə oxşar problemlərin həllindən söhbət gedə bilməz.
Ülkə Rakib qızı. Azərbaycan artıq 7 ildir Avropa Şurasının üzvüdür. Bu haqda az sonra danışacağıq. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinovla, bayaq da dediyimiz kimi, əgər sizin də bu haqda deyəcəyiniz varsa, 436-77-41 sayılı telefona zəng edib yaxın dəqiqələrdə suallarınızı verə bilərsiniz, fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. İndi isə mətbuat içmalının vaxtıdır.
Deməli, bugün Azadlıq qəzeti yazır ki, Cənub TV-nin əməkdaşını döydülər. Elektrik paylaşıcı şəbəkənin rəisi stulu jurnalistin başına çırpıb. Qəzet yazır ki, Cənub bölgəsində yenicə yayımlamağa başlayan Cənub TV-nin əməkdaşı Masalı rayon elektrik paylaşıcı şəbəkəsində çəkiliş apararkən təzyiqlərə məruz qalıb. Şəbəkənin rəisi Allahverdi İsmayılov jurnalistə bir neçə dəfə stulla zərbə endirib, ona nalayiq ifadələrlə təhqir edib. Bu barədə Media Hüquqları İnstitutu məlumat verib. Cənub TV-dən instituta verilən məlumatı görə Masalının Dəmirçi və Badalan kənd sakinləri telekanala müraciət edərək elektrik təminatında ciddi problemlərin olmasına şikayətləniblər. Telekanalın çəkiliş qrupu da bu şikayətlər barədə məlumat almaq üçün Masallıya ezam olunub, ancaq elektrik şəbəkəsinin rəisi çəkiliş aparmağa icazə verməyib, üstəlik jurnalisti də təhqir eləyərək döyüb.
ATƏT küstürdülər. Ekspres qəzeti belə yazır. ATƏT Azərbaycanda prezident seçkilərinə qədər iqtidarla müxalifət partiyaları arasında dialoq keçirmək təklifini geri götürüb. Bu barədə Ekspresə məlumatlı mənbələr bildirib. Qəzet yazır ki, buna səbəb təşkilatın təklifinə partiyalar tərəfindən laqeyd münasibət bəslənməsi olub. Hələ ötən ilin payızında ATƏT-in Bakı ofisi dialoq üçün hətta vasitəçilik üzərinə götürməyə hazırlığını bəyan eləmişdi. Dünənsə Ekspresin əməkdaşı bu barədə sualla ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müraciət edib, Jose Luis Herrero deyib ki, bu mövzu haqqında daha heç nə deyə bilməyəcək. Diplomatik mənbələr bildirir ki, ATƏT-in küsməsində səbəb təklifinin siyasi qüvvələr tərəfindən laqeyd qarşılanmasıdır. Buna baxmayaraq, ATƏT Azərbaycanda daxili islahatların intensivləşməsi üçün plan hazırlayır və onu yaxın vaxtlarda açıqlayacaq. Ekspres qəzeti belə yazır.
Venesiya komissiyası Qarabağ münaqişəsinin həllinə kömək etmək istəyir, bunu 525-ci qəzet yazır. Qəzet yazır ki, Avropa Şurasının Venesiya komissiyası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına hüquqi dəstək göstərməyə hazırdır. Biz məsələnin həll olunması üçün hüquqi məsləhətlər verə bilərik, lakin bunun üçün münaqişənin iştirakçı tərəfləri siyasi razılıq verməlidirlər, deyə Venesiya komissiyasının katibi Gianni Buchicchio Trendə müsahibəsində bildirib. Qəzet yazır ki, Venesiya komissiyası Kosova, Nestoriyanı, Serbiya Çernagoriya Birlik Dövlətlərinin Cənubi Asiyetiya və Abxaziya münaqişələrində Avropa Birliyi və ATƏT-lə əməkdaşlıq eləyib, hələ ki, bu məsələlərdən heç biri həll edilməyib.
Nəhayət, yeni seçki məcəlləsi hazırdır. Bunu Ayna qəzeti yazır. Bu haqda APA-ya, informasiya agentliyinə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçki və referendumlar şöbəsində əməkdaşı Sergey Kuznetsov məlumat verib. O bildirib ki, yeni tətil ilə əlaqədar məsələyə baxılması bir qədər uzanıb. Yaxın günlərdə mən ekspertlərin rəyini alacağam. Hazırda bu sənədi gözləyirəm. Kuznetsov həmçinin deyib ki, fevralın əvvəllərində ekspertlərlə birlikdə Azərbaycana gələcək və burada müzakirə aparılacaq.
Allah şükür Paşazadə din xadimlərini müasirləşdirməyə çağırdı. 525-ci qəzet yazır ki, bütün Qafqazın şeyxi, axund və müftilərə müasir həyatın tələblərinə cavab verə bilmək üçün müasirləşməyə məsləhət bilib. Paşazadə din xadimlərini 20 yanvar hadisələrinin növbəti il dönümünün qeyd olunmasında fəallığa səsləyib. Eyni zamanda şəhidlərin ziyarətində səliqə səhman və qayda qanun yaradılmasında dövlət nümayəndələrinə kömək etməyə çağırıb.
Yerim Sabat qəzeti yazır ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov taksi biznesini ələ keçirir, bu məqsədlə nazir 145 milyon dollarlıq Mercedes alır. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov da məlumatı təsdiqləyib, Yerim Sabata deyib ki, yeni taksilərdə gediş haqlarını Tarif Şurası özü müəyyənləşdirəcək, amma hələlik qiymətlər bəlli deyil. Namiq Həsənov onu da deyib ki, yeni taksilər gələndən sonra köhnə taksilər yığışdırılacaq, eləcə də vətəndaşların öz şəxsi avtomobillərindən taksi kimi istifadə etməsinin qarşısı alınacaq. Bütün bunlar vətəndaşların rahatlığını təmin etmək üçün həyata keçirilir. Namiq Həsənov belə deyir və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bununla da məqsəd Ziya Məmmədovun məqsədi taksi biznesini ələ keçirməkdir. Yeni Müsavat qəzeti bunu yazırdı. Bir də rəsmi Azərbaycan qəzeti təhsil haqqında qanun layihəsi ilə bağlı bir məqalə dərc eləyibdir. Onun qəzetdə qəzet yazır ki, təhsil haqqında qanun layihəsi beynəlxalq və milli təcrübənin uğurlu sintezinə əsaslanmalıdır. Məqalə ilə geniş şəkildə özünüz tanış ola bilərsiniz. Mətbuatın icmalı, yəni bu qəzetlərin yazdığı bu qədər.
İndi isə Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasından bağlı məsələyə keçək. Bugün Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasından 7 il keçir. Azərbaycan bu 7 ildə nə dərəcədə avropalaşdı? Avropanın yüksək önəm verdiyi insan haqlarına nə dərəcədə sayğıyla yanaşdı? Azərbaycan bu quruma üzv olmaqla nə qazandı? Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da. Sabahınız xeyir Murad bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Murad bəy, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirirmi? Nələr qalır hələ?
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra bir sıra öhdəliklər götürüb və bu öhdəliklərin böyük əksəriyyəti mən deyərdim ki, həyata keçirilsə də sağlamlı şəkildə həyata keçirilir. Amma ciddi şəkildə biz bunları analiz eləsək, görəcəyik ki, bir çox problemlər hələ ki mövcuddur. Bunların arasında ən vacibi olan siyasi mətbuatla bağlı problem mövcuddur. Gündəli mətbuatla bağlı, azad mətbuatla bağlı problemlər mövcuddur. Azad toplaşma ilə bağlı problemlər mövcuddur. Və bir sıra başqaları. Və hər zaman biz görürük ki, hər il Avropa Şurasının monitoring komitəsi Azərbaycanla bağlı olaraq qətnamələr qəbul olunur və bu qətnamələrdə həmin bu problemlər ildən ilə öz aktuallığı ilə göstərdi.
Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana, konkret desək, Azərbaycan vətəndaşına nə verdi, Murad bəy?
Konkret, mən deyə bilərəm ki, bir insan haqları müdafiəçisi kimi müəyyən nailiyyətlər də olub. Vaxtilə mən, məsələn, konkret deyim ki, üçün vaxtilə 700-ə yaxın siyasi məhbus mövcud idi və onlardan düğünləri biz söhbət açanda 100-dən danışırıq artıq. Onların böyük əksəriyyəti azadlığa çıxıb, məhz bu da bilavasitə Avropa Şurasının zəhmət nəticəsindədir. Bilinən Azərbaycan penitensiar sistemində, yəni həbsxana sistemində çox böyük dəyişikliklər həyata keçirilir. Bunlar da Avropa Şurasını Azərbaycanda apardığı xüsusi layihə əsasında həyata keçirilir. Bilinən Azərbaycanda məhkəmə sistemində müəyyən dəyişikliklərə nail olub. Bunlar hamısı da Avropa Şurasının öhdəlikləri nəticəsində həyata keçirilir. Və bir sıra nailiyyətlər var.
Bir üstünlük də var idi ki, Azərbaycan vətəndaşının Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmək şansı yarandı.
Bir mənalı, ona görə bu çox vacib amildir. Ona görə ki, beynəlxalq aləmdə yeganə fəaliyyət göstərən məcburi mexanizm kimi Avropa Məhkəməsi mövcuddur və Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra, onun konvensiyalarını ratifikasiya edəndən sonra hər bir Azərbaycan vətəndaşı əgər daxili məhkəmə sistemində ədaləti bərpa eləyə bilmirsə, bu adam Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilir və orada öz saxlanmış hüquqlarının təmin edə bilir. Və bu baxımdan artıq biz son ildə bir neçə Azərbaycanla bağlı qərarların şahidi olmuşuq.
Amma bir şey də var, Murad bəy. Azərbaycan Avropa Şurasına gedəndə hamıda belə bir fikir var idi ki, Azərbaycan tezliklə bir az qala Avropa dövlətinə çevriləcək, avropalaşacaq, insan haqlarına dəyər artacaq Azərbaycanda. Amma siz bir qədər əvvəl dediniz ki, Azərbaycanda mətbuatla, azad sözlə bağlı problem var, insan haqları sahəsində problem var. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti dəfələrlə deyək ki, bu sahədə problem yoxdur, bu sahədə bütün islahatlar həyata keçirilir.
Və Bəli, siz düz deyirsiniz. Biz hamımız istəyirik ki, tezliklə Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olan öhdəlikləri tezliklə yerinə yetirsin. Lakin reallıqda biz bunu görmürük və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin nümayəndələri, hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatı sektorunun nümayəndələri bu sahədə çalışmalıdır və xüsusi olaraq Avropa Şurası nümayəndələri də. Hələ ki, heç nə itirilməyib. Qabaqda imkanlar var, biz tezliklə buna nail olmalıyıq.
Nəyə görə bu sualı verirdim? Daha doğrusu bu haqda danışmanı istəyirdim. Çünki bəzən sıravi Azərbaycan vətəndaşında, yaxud elə mətbuatın özündə belə fikirə rast gəlir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü oldu, amma nə qazandı ki, nə dəyişdi ki, onsuz da yenə də deyək ki, müəyyən problemlər qalmaqdadır. Və dərhal Avropa Şurasının təsir mexanizminin olmamasını da gündəmə gətirirlər ki, bax təsir mexanizmi olsaydı Azərbaycana qarşı, nə bilim, bəzi hüquq müdafiəçiləri onu o da mübahisəli məsələlərdir, dəfələrlə bunu qaldırıblar ki, Azərbaycana bəlkə də sanksiyalar tətbiq etmək lazım idi. Yəni, bu sahədə xeyli müzakirələr gedir. Mən istəyərdim sizin də fikrinizi öyrənək bununla bağlı.
Bilirsiniz, Avropa Şurasının konkret mexanizmi bu Avropa Məhkəməsi mexanizmidir. Ona görə ki, Avropa Məhkəməsinin çıxartdığı qərarlar Azərbaycan üçün məcburidir. Və bu baxımdan bizim Azərbaycan vətəndaşları bütün pozulmuş hüquqları ilə Avropa Məhkəməsinə müraciət etməlidir. Əgər bu sahədə qərarlar qəbul olunsa, bunlar məcburi şəkildə həyata keçiriləcək və dəfələrlə olsa hökumət nümayəndələri, ümumiyyətlə hökumət özü məcburiyyət qarşısında qalıb bu sahədə olan nöqsanları aradan qaldırmalıdır. Yəni bu təcrübə başqa Avropa ölkələrində də, aparıcı demokratik Avropa ölkələrində də beləncədə formada həyata keçirilir. O ki, qaldı ümumiyyətlə Avropa Şurasından konkret nəyəsə gözləmək. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları birinci növbədə özləri öz cəmiyyətlərində olan nöqsanları aradan qaldırmalıdırlar. Sonra Avropada olan insanlara irad tutmalıdırlar.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov idi. Onunla Avropa Şurası və Azərbaycan münasibətləri haqqında söhbət eləyirdik. Artıq bugün yanvarın 17-sində Azərbaycanın Avropa Şurasının üzv olmasından 7 il ötür.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Xəbər ətər proqramı davam eləyir. Azadlıq radiosu nöqtə az saytında belə bir sual çıxartmışıq ki, Beynəlxalq Freedom House təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Bəs sizcə Azərbaycan azaddırmı?
Cəmi 5% deyir ki, azad ölkədir.
73% deyir ki, qeyri-azad ölkədir.
Qismən azad ölkədir deyənlərin sayı 22%-dir, bilmirəm deyənlər isə yoxdur. Demək olar ki, 86 nəfər bu səs vermədə iştirak eləyibdir. Bilmirəm, qrafasında heç kim səs verməyibdir.
Amma qeyd eləmək lazımdır ki, bu elmi sorğu deyil. Yalnız orada iştirak eləyən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının və ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz.
Onu deyək ki, bu Freedom House təşkilatı Azərbaycanın azad ölkələr sırasına daxil eləməsi ilə bağlı biz forumumuza da sual qoymuşuq. Yəni Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırır. Siz də gəlin bu bizim saytımıza mövzunu şərh eləyin. Hələlik cavablar yoxdur, amma ümid edirik ki, sabaha kimi cavablar gələcək.
Axşama kimi yəqin 100% olar cavab.
Bayaqları bir material elan eləmişdik saat 8 buraxılışında. Saadet Akif qızı hazırlayıb onu evlərin qiymətinin artması ilə bağlı.
Bu təzad nə ilə bağlıdır? Yaxın aylarda əmlak bazarında nə baş verəcək? Saadət Akif qızı o barədə danışacaq.
İndi əhali də şok vəziyyətində bilmir ki, alası nəyi alsın, nəyi satsın. Sanki hər bir kəs bu bazarın durulmasını gözləyir ki, ona görə də bazarda heç bir alış-veriş yox.
Söhbət ev bazarındakı vəziyyətdən gedir. Bakının ev alqı satqısı ilə məşğul olan firmalardan birinin rəhbəri Ayaz Aliyev deyir ki, artıq 4-5 aydır mənzil satışında durğunluq yaranıb. Bir çox alıcılar uzağı 30-40 min dollarlıq civarında ev axtarır.
Blok evlərdə, 5 mərtəbələrdə, elə evlərdə yoxdur. O qiymətlə şəhərin mərkəzində və Yasamalın özündə bir otaqlı mənzil 5 mərtəbələrdə 50 min, aşağısı 50 min manatadır.
Ayaz Aliyev deyir ki, əvvəllər, məsələn, bir otaqlı ev satışa çıxarılandan 1-2 ay ərzində satılırdı.
Yəni, real qiymətlə bazara çıxardılan evlər bir ay, iki ay müddətinə satılırdı. Hal-hazırda ardısa bir 4-5 aydır bir otaqlı mənzili satmaqdan ötürü müraciət edənlər var ki, evlərinə heç bir soruşma, maraqlanan yox.
Ayaz Aliyevin fikrincə, ev bazarındakı hazırki qiymətlər şişirdilib. Ona görə də alıcılıq qabiliyyəti yüksək deyil, amma bu heç də qiymətlərin aşağı düşəcəyini ümid yaratmır. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov hesab edir ki, yaxın 4 ildə evlərin qiymətində enmə müşahidə olunmayacaq. Əksinə, daha çox qiymət artımı proqnozlaşdırılır.
Hazırda daşınmaz əmlak bazarında potensial alıcıların alıcılıq qabiliyyəti bazardakı qiymətlərdən aşağı səviyyədədir. Ona görə də alıcıların sayı bazarda ümumiyyətlə aşağı düşüb, bazarın aktivliyi də onunla bərabər aşağı düşüb. Amma ilin sonuna doğru alıcıların alıcılıq qabiliyyəti daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin mövcud səviyyəsinə yaxınlaşdıqsa demək bazarda aktivliyə artımı gözlənilir və buna da müqabil olaraq qiymətlərin yenidən artımı həmin ana, yəni avqustun axırı, sentyabr ayından ilin axırına doğru gözləyirik.
Birliyin araşdırmasına görə e-bazarında ötən ilin axırlarında son 4 il ərzində ən aşağı aktivlik müşahidə olunub. Bunun nəticəsində evini təcili satan şəxslər qiymətdə alıcıya güzəşdə gediblər. Amma hətta belə güzəşli qiymətlər də deyəsən bir çox sakinlərin cebinə uyğun deyil. Hər halda fikrini öyrəndiyimiz sakinlər arasında indiki qiymətlərə gücü çatanlara rast gəlmədik. Evin qiymətlərinə hiç maraqlanırsınız?
Xeyr, mən maraqlanmıram, bizim yox.
Niyə?
Ona görə ki, mənim onu almağa gücüm yoxdur.
Ev bazarındakı qiymətlərlə keçən ilki nisbətən çox.
Məsələn, bir vətəndaş kimi sizin ev almağa gücünüz çatar mı?
Xeyr. Maaşım imkan vermir.
Söhbət elədiyimiz bəzi mütəxəssislərin fikrincə, ev bazarında sürətli qiymət artımı daha tez baş verə bilər. Çünki ilin əvvəlində əsas tikinti materiallarından olan sementin qiyməti qalxdı. Bu isə digər tikinti materiallarının qiymətinə də təsir eləyəcək. Deməli, evlərin indiki qiyməti hələ son deyil.
Saadət Akif qızının ev bazarında qiymətlərlə bağlı reportajını dinlədik. Bizdən sonra Xəbər Əzəri proqramı başa çatandan sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq.
Sual çıxır. Mən hansı ilin hansı ayında nə qədər borcu qalmışam?
Hər bir insana xəbərdarlıq olunur ki, sizin bu qədər borcunuz var.
Siz onu mənə verin ki, mənim qəbizlərim var. O qəbizlərdən mən çıxırım.
O borclar mən hesab edirəm ki, şəffafsızdır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində qaz, işıq və su pulu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan süni borclardan danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda internetin inkişafı üzrə koordinasiya şurası yaradılır. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərkibində olacaq. Artıq şuranın əsas naməsi təsdiqlənib. Şurada dövlət, biznes və qeyri-hökumət təşkilatları da təmsil olunacaq.
Məqsəd internetdəki mübahisəli məsələləri yoluna qoymaq, az domenlərinin idarə olunması, Azərbaycan əleyhinə web saytların yaradılmasını müdaxilə etməkdir. Nazir Əli Abbasov bu haqda deyib mətbuat təmsilçilərinə. Biz saat 8 buraxılışında multimedia informasiya sistemləri mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz ilə bu haqda danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq, görək o bu şuranın yaradılmasını necə qiymətləndirir.
Bu şuranın siz deyirsiniz artıq əsaslanması təsdiq olubdur.
Bəli, nazir özü deyib.
Yəni əgər bu internetin hansısa bir probleminlə bağlıdırsa, internetin inkişafıyla digər məsələlərlə bağlıdırsa və qeyd olunduğu kimi ictimaiyyət nümayəndələri də orada iştirak edəcəksə, yaxşı olardı ki, əvvəlcədən bu açıqlanaydı, nələri tənzimləyəcək, nələri deyək ki, idarə edəcək, kimlərdən ibarəcək, bu gərək bu nümayəndələrin özlərinin iştirakı ilə bu şura formalaşaydı, əsasnaməsi formalaşaydı. Yəni, düzün desək, bizə hələ bir yetərincə informasiya yoxdur, ortada nə var? Yəni, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində bu məqsədlə hansısa şuranın yaradılması nəzərə tutulmayıbdır. Əgər söhbət domen adlarının tənzimlənməsindən gedirsə, bununla bağlı biz Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində, ictimaiyyətin də dövlət qurumlarının iştirakıyla bağlı müəyyən işlər görülmüşdür. İndi bizim üçün bir qədər qaranlıqdır. Söhbət əgər domen adlarının qeydiyyatının tənzimlənməsindən gedirsə, bəli, bu sahədə problem var, bunu tənzimləmək lazımdır və bununla bağlı iş aparılıb, qurum da yaradılmışdır. Amma bu nə cür qurumdur, bununla bağlı bizə yetərincə məlumat
yoxdur. Osman bəy, nazir dünən açıqlamasında deyib ki, məqsəd internetdəki mübahisəli məsələləri yoluna qoymaq. Sizin dediyiniz kimi az domenlərinin idarə olunması, sonra Azərbaycan əleyhinə böyük saytların yaradılmasına müdaxilə etməkdir. Bax, bu məsələləri şura həll eləməlidir mi? Yəni bax belə fikirlər də var. Bu şura bu məsələləri nəzarətə götürərsə internetdə müəyyən məhdudiyyətlər yaradıla bilər.
Xatırlayırsınız, 4-5 il bundan öncə də məsələn belə bir şuranın yaradılmasından bağlı müəyyən addımlar atılmışdı. Ancaq sonradan bu deyək ki, bu qərardan çəkindilər, bu qərar ləğv oldu. Yəni biz internetin daxilində internetin özünün müxtəlif təsərrüfatları var, müxtəlif istiqamətləri var. Məsələn, bir neçə gün öncə deyək ki, kiber cinayətkarlıqla bağlı idarə yarandı. Deməli, internetin üzərində aparılan cinayətlərlə bağlı məşğul olacaq qurum artıq məlumdur. Deyək ki, dövlət saytlarının idarə olunmasından bağlı, dövlət saytlarına nəzarətlə bağlı prezidentin xüsusi mühafizə idarəsinin yanında bir qurum yaranıbdır. O onunla məşğuldur. Məsələn, Eynullah Fətullayevdən bağlı deyək ki, internetdə hansısa bir informasiyanın yayılmasından bağlı müəyyən bir iddia qaldırılmışdı. Məhkəmədə baxıldı ki, deyək ki, cinayət məcəlləsində bununla bağlı maddə vardı. Ya nəsə də, yəni bütün sahələrdən bağlı müəyyən qurumlar vardır, strukturlar var, bunlar da işləyirlər. İndi bu söhbət hansı şuradan gedir, ona görə mənim bir qədər mənim üçün danışmaq çətindir. Yenə deyirəm ki, biz bir qədər ehtiyatla yanaşırıq buna. Bəli, əlbəttə, məsələn, demokratik ənənəsi zəif olan ölkələr üçün hansısa müəyyən deyək ki, addımlar sonda məhdudiyyətlərə, senzuraya gətirib çıxara bilər.
Bu multimedia informasiya sistemləri mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz idi. Rabitə və informasiya texnologiyaları Nazirliyinin yanında internetin inkişafı üzrə koordinasiya şurasının yaradılması ilə bağlı fikirlərə, deyilənlərə münasibətini bildirdi.
Bir qədər əvvəlsə biz Avropa Şurasına Azərbaycanın üzvlüyü məsələsini müzakirə eləmişdik. Bugün elə Can Bakı da bu mövzunu çıxarıbdı. Qonaq isə parlamentin dövlət quruculuğu hüquqi siyasət daimi komissiyasının rəhbəri Əli Hüseynov olacaq. Biz bayaq bu mövzunu hüquq müdafiəçisi ilə müzakirə eləmişdik. İndi isə qonaq parlamentdəndir.
Aha, saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı proqramı. Siz də fəal olun. Bununla bağlı suallarınız varsa Xəbər Ətərə hər halda zənglər gəlmədi. Ümid edirik ki, Can Bakıya bununla bağlı zəngləriniz olacaq və suallarınızı, fikirlərinizi orada səsləndirəcəksiniz. Telefon belədir, 436-77-41. İndi isə verilişimiz artıq, demək, verilişimizin başa çatmasına 4 dəqiqə qalır. Bir də xəbər başlıqlarına yenidən nəzər salaq.
Azərbaycan qeyri-azad ölkədir. Freedom House-un yeni hesabatında belə deyilir.
Rusiya səfiri ümid edir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa olunacaq.
Kosova müstəqilliyini elan etməyə hazırdır Başnazir Haşim Taçev.
Türkiyənin universitet və dövlət müəssisələrində baş örtüyünə qoyulmuş qadağa aradan götürülə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısına salıb. Təşkilat Azərbaycanda vəziyyətin hətta 2006-cı ildən də pis olduğunu göstərib. Sıralamada Ermənistan və Gürcüstan Azərbaycandan bir pillə yuxarıda, qismən azad ölkələr arasındadır.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edəcək. Ona qarşı xuliqanlıq və bədənə az ağır xəsarət yetirmə ittihamları irəli sürülüb. Qənimət Zahid özü bu ittihamları rədd edir və onu həbs etmək üçün bəhanə adlandırır. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları isə onun dərhal azadlığa buraxılmasını istəyirlər.
Rusiya səfiri ümid edir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa ediləcək. Vasil İstratov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə Bakıya məsələ ilə bağlı ekspertlər gələcək. Səfir hesab edir ki, Azərbaycan yanvarın 1-dən RTR planetanın yayımını dayandırmaqla tələsik addım atıb.
Amerika prezidenti George Bush-un yaxın şərqə 8 günlük səfəri başa çatıb. Dünən Misirdə olarkən Bush deyib ki, qonşu dövlətlər İsrail ilə Fələstin arasında bir ilə sülh müqaviləsinin bağlanması səylərini dəstəkləyirlər. Yaxın Şərqə səfəri zamanı Bush İranı dünyada terrorizmin əsas himayədarı adlandırıb, çalışıb ki, İrana qarşı Ərəb dövlətlərinin koalisiyasını yaratsın, həmçinin neft hasilatını artırmağı, neftin qiymətinin aşağı salınması da müzakirə mövzularından olub.
Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç bir zaman qəbul etməyəcək, amma bunun qarşısını almaq üçün də zorakılığa əl atmayacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib. Tadiç bildirib ki, Serbiya öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bütün demokratik yollarla, hüquqi və diplomatik yolu ilə qoruyacaq. Kosovanın baş naziri Haşim Taçi isə deyib ki, əyalət müstəqilliyini elan etməyə hazırdır. Tezliklə bu qərar veriləcək ABŞ və Avropa Birliyi onu tanımağa hazır olan kimi.
Və ki, idman xəbəri. FIFA Dünya Futbol Yığmalarının 2008-ci il üçün ilk reyting cədvəlini açıqlayıb, hesabında 279 xal olan Azərbaycan yığması bir pillə geriləməklə 116-cı yerdə qərarlaşıb. Dünya sıralamasına isə Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları başçılıq edir.
Hollandiyanın Vekanizi şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində 4-cü tur arxada qalıb. Hesabat turunda Azərbaycan təmsilçiləri Şəhriyar Məmmədyarovla Teymur Rəcabov qarşılaşıb. Heç içə onların heç birinə yarım xal qazanıb. Hazırda hər birinə yarım xal qazandırıb, hazırda Rəcəbov 2.5 xalla 3-cü, 6-cı yerləri bölüşür.
Hava haqqı məlumatı keçməzdən əvvəl bir məlumatı çatdıracaqdıq sizə. Bugün, artıq dünən daha doğrusu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Monitor Jurnalının redaktoru Elmar Hüseynova abidə ucaldılması ilə bağlı cavab veribdir. Bununla bağlı reportyorların azad təşkilatı institutu müraciət eləmişdi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində. Saat 12-də bu haqda təşkilat açıqlama verəcək. Hələ ki, təşkilat bu məlumatı bərk-bərk ictimaiyyətdən gizlədir. Görünür, diqqəti cəlb eləmək üçün belədir. İndi isə hava haqda məlumat.
Sinoptiklərə görə cümə axşamı Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, səhər və gündüz saatlarında yağmur gözlənilmir. Axşama doğru isə buludluq artacaq, hava tutqunlaşacaq. Şimal-qərb küləyi, şimal-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda 4-6 dərəcə isti gözlənilir, Azərbaycanın rayonlarında isə 1-5 dərəcə isti olacaq gündüz saatlarında. Rayonlarda hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək.
Sabahdan isə axşam saatlarından başlayaraq havanın yenidən qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir.
Belə bir xəbər ətərini də sonuna çatdıq, sizdən ayrılırıq, sabaha kimi deyirik. Bu gündə xəbər ətərdə biz idik. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Sağlıqla qalın.